Përshëndetje të ndërruar miq, jemi në podcastin e radhës ku do të flasim në lidhje me spanjollët e parë, të cilët gjetën El Dorado në tokën e Inkas. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Programi 6. Grupi i hajdukëve, kriminalëve dhe ushtrielë frapandjes. Për të arritur në qytetin e ëndrave të arta dhe më në fund mbërritje në tokën e ëndrave të saj, spanjollët gjetën El Dorado në tokën e Inkas. Spanja ishte fundi i dytë që hyri në qytet për të arritur në qytetin e ëndrave të arta dhe më në fund arriti në tokën e ëndrave të lehtë. Spanjollët gjetën El Dorado në tokën e Inkas. Dhe ishin kaq të pakopur sa për të marrë në zotërim të gjithë arin në këtë vend. Ata fran Inkasin, të vegjël e të mëdhej, dhe i detyruan ata që mbijetuan të prodhishin sklevër në minjera e armë. Shumë parë vendas kryen vetvrasje për shkak të vështirësive që përballuan në minjerat e arit. E ndonjëherë shihej se anëtarët e një familje kryenin vetvrasje kolektive për të shpëtuar mbrojtjeve dhe tragjedive të sklavërisë. Ky është episodi 6 i serisë së podcasteve Historia Botërore, një histori dhe një kujtim i gjerë dhe i gjatë i ambicieve të njeriu për superioritet njerëzor dhe lakmisë së tij të pafundme.
Britanikët, të cilët deri atë
tjetër kishin mbetur prapa nga rivalet e tjerë në hyrje në kontinentin amerikan. Dhe ndiheshin shumë pas, mahnitën nga këto. Dhe dërguan Francis Drake në Amerikë për të pushtuar më shumë territor. Kryeqytetarja Elizabeth e ftoi Drake në palatin e saj. Dhe i tha, sa i të tundë të rreth e rrotull globit si Magellani. Por në palatin mbretëror të Britanisë ishte edhe të ftuar të tjerë, ku njëri prej të cilëve ishte ministri i jashtëm britanik. Ministri mori Drake në një dhomë dhe i tha se udhëtimi rreth globit ishte thjesht një gënjeshtër, e thënë për të mashtruar spionët spanjollë të shpërndarë nëpër Londër. Detyra kryesore e Drake ishte të kalonte në kushtincën e Magellanit dhe të rëndronte drejt veriut gjatë brigjeve të Amerikës e Jugut. Drake duhet të sulmonte armiet spanjolle pa i shpallur luftë Spanjës dhe të dobësonte pozitën e tyre në mënyrë që anglezët të mund të krijonin lehtësisht për veten e tyre koloni në këtë pjesë të botës.
تعرض هذه الفقرات التاريخيه التي خذل بها نيت عليها الكلام لا اله الا الله قامت الفقره الثالثه من كلام نيت عليها الكلام في بطن الكون.
Vendimi i parë që shkelën britanikët ishte Kalifornia. Pas Kalifornisë ata morën disa zona të quajtura në atë territor, Virginia. Virginia do të thotë Virgjëresh, që do të thotë një vajzë pa martuar. Dhe për shkak se mbretëreshja Elizabeth nuk ishte e martuar, këtë zonë u quajtën Virginia në nder të saj. Pasardhësi i mbretëreshës Elizabeth ishte James i parë, dhe zonat që u kushtuan gjatë periudhës së sulmimit të tij quajtën Jamestown. Britanikët arritën të dobënin holandezët nga territorit që mbanin të kushtuar. Një nga këto zona ishte Amsterdam i ri, i cili u quaj New York nga britanikët. Arsyeja këtij emri ishte se mbreti anglis ja dha këtë qytet kollaj të tij kësë York, dhe kjo zonë u quaj New York. Zonat të mëdha në lindje të Amerikës quheshin Maryland, si pas Mary, duhet së mëri anglis.
يأذن لعبيده أن يخاطبوه بدون أي حاجة بدون أي حاجة بدون أي حاجة يخاطبونه مباشرة بكلمة أمر لا إله هم لا أمر يخاطبونه من الأنفر
Pra një anglisve në pjesë të ndryshme të kontinentit Amerikan, shtohi çdo ditë dhe qeveria britanike i frajoj grupe të ndryshme të populatës së Britanisë dhe emigronin në të zona e të krijonin koloni angleze në Amerikë. Në të dobute në Angli ishte krijuar një sekte që ditë shumë fetar, pasuesit e të cilit e quanin veten Quaker, sepse kënaqësia fetare i punte të drejtëshit. Këta njerëz nuk kishin të drejtë të merrnin pjesë në asnjë luftë dhe u paguanin të vjetat taksat rrisërime. Emrat e tyre pas vdekjes nuk vendeshin në kurët e varrave. Ata mbanin rroba të ndryshme nga të tjerë. Dhe të kuptohet se sa e zemëruar ishte kisha anglisë me bindjet fetare të këtij grupi, veçanërisht me mos pagesën e të vjetave, taksave ndaj kishës. Dhe u konsideronte ata si propagandueze ideve djallësore dhe shpresonte që ata të shkonin në një vend shumë të largët. Zëri i tyre nuk do të dëgjohet nga të prishtirët e tjerë. Më në fund, dëshira e kishës anglisë u realizua.
هذا القادر قادر قاتل لا مكان ويسمح لا أن يقاتل بأنا وأنا بأنت وأنا لا إله إلا أنت قامت إني أنت الآن ومن نعم جميلة الحجة في مسائل الكائنات الذين يأوا هذا من الذين يأوا فيه هذا الكتاب ويدرك مجدك
Në vënd të 16 një malë dhe gjukata ndezet të mundin dhe toka dhe gjyra në kërës në një që të vëdhë të sërëmën të të gjithë njëksit e dhe të pituarës në kërësukën. Mbreti dhe kisha e të fritën me pra hapur të
kërësit.
Në këtë mënyrë, fitui teritorit të mëndana në kërës në të fëmjëri për herë të parë në të rejmune, gjithja të shumë të pasura. Të bekata dhe pilot kurime u përkëja. Nuk ka që i mendon të se ishte shkëpjare zë në drejtër dhe për kjo i kuet si fandja dhe pas një kohë në fillim të këtë emri u shtua dhe emri ti dhe ky për banim u quet dhe në Silvania. Përveç grupit Quakers, ndër grupet e mëdha që u larguan nga Anglia për Amerikë, ishin dhe mashtruesit e banditët dhe kriminalët e ndryshëm. Një general anglez ishte hartuar një harë të re për vendosjen dhe zhvillimin e të shpërndarë në Amerikë. Ai e quajti territorin që i dha mbreti George për nder të tij dhe mbrodhi fonde për lirimin e të përbuzurve që ishin përbuzur, sepse ata nuk ishin në gjendje të paguanin burgjet dhe dhura. Generali mendonte se këta njerëz ishin njerëz inteligjent me plane që të shtuar në aktivitetet e tyre të përgjithshme ekonomike. Për shkak të mungesës së mbrojtjes, e nëse do të dërgoheshin në Amerikë, ata mund të vendoseshin shpejt në Gjorgji dhe do të tërgonin dhe zhvillonin këtë pjesë më shumë se sa të shtuar në Amerikë. Generali mendoi se mund të krijonte një shoqëri të re në këtë kohë të re, një shoqëri mund të krijonte Francën e Mirja. A ju dha një libër që e kishte shkruar vetë të përbosurve që kishte liruar për ta lexuar ata. Një libër plot këshilla, morale, me tipë, si të ecësh në rrugën e Zotit dhe këshilla miqësore. Generali u futi të gjithë njerëzit që kishte marrë në pushtetin e vet në një anije dhe u nis për në Amerikë. Kur u shkoi në Gjorgji, e kuptoi se edhe nëse do të jente të gjithë librat e etikës që ekzistojnë në botë të tërë njerëzve, ata nuk mund të ndaleshin nga pirja e alkoolit. Kruri ekonomik që generali Zorri ka përbërë në vetë, nuk mund të qëndë e para Gjorgja në krahasim me pjesën tjetër të në shpërndarëve. Gjorgja shkua me një ritëm të ngadalt në krahasim me territorit e tjera të kolonizuara dhe të mbushura me emigrantë dhe migra.
I'm not sure what you're doing.
General Bredamin, edhe pse nuk arriti shumë sukses, duke dërguar të përgjithësuarit financiar në Amerikë. Ideja e dërgimit do të përgjithësuar dhe kriminelve në kontinentin e ri, nuk u shtypën nga qarqet e qeverisë britanike. Edhe pas kësaj, deportimi në koloni ishte një nga metodat e dëshmimit të kriminelve, i cili zëvendësoi dënimet me vullë për kriminelve të ndryshëm. Kriminelet më të rrezikshëm ndrymuan gjithashtu me punë të rënda në koloni të ndryshme për të siguruar numrin më të madh të emigrantëve për të shpërndarë dakordin në territorin e përfitimit. Pikërisht me këto metoda, popullsia angleze u bë popullsia më e madhe evropiane në kontinentin e amerikan, dhe kjo tmerroi francezët dhe holandezët. Këta emigrant krijuan 13 vend banime të dëshmëngurëve në Amerikë. Dëshmëngurit ishin ata që më vonë apërtuën për formimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
المرحلة الأولى في وجود الخلق الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون كله وهو مهيمن على هذا الكون ومدبر لهذا الكون وسيد هذا الكون والحاكم المطلق والمهيمن على هذا
Tregtarët anglezë kërkuan të drukunit anglezë në vendbanime të kolonizuara me çdo kusht. Në arriti të rrëjave se që tregtarët anglezë qëndrunin duke pritur në për kafene dhe rrëtica për të mashtruar të rrëjnë dhe emigrojnë në rrëjnë Amerikë. Ata mërëshin pra një të rrëjnë në një kafene dhe fillonin të fisnin e të pone shakave të për pas për e fisnin pia në unike njëra pasjetës dhe dilin nga kafeneja duke rrëtuar të në njërën prej atyjeve që shkon të drejt Amerikës. Njëri ju i desu kur vinte në vete e shikute se atyje ishte kontruar me mingje të tura në uqanë. Nga ta i tregoni një kontrat që i kështë në shkuar në gjithë një mëzirë në vete duke i prejkuar se do të kërru dhe me një rrëtë të cakuar për një treguar në përfet panime të kolonizuar. Pas disa punësh, qeveria britanike e ndaloi me ligj këtë veprim, por tregtarët nuk kuqën dorë nga këtë veprim. Agjentët e tyre ndonjëherë e merrin ndihmën, as të ulëshin në ndonjë kafene, por në një nga rrugicat e lagjeve në afërsi të portit, i godisnin nga pastori i dëgjuar dhe i dërishin në smarë, pa ndjenja, në anjera. Britanike i quajtë këtë metodë të rekrutimit zakoni i mashtrimit, dhe ishte në fundi që a katër muaj një grupe tutësh dhe vrasësish në tokën e
توحيد الخلق يستطيع توحيد الامر له الخلق والامر وتوحيد الامر يستطيع
Popullsia angleze në kontinentin amerikan shtohi për çdo ditë më tepër, por zonat që ishin nën kushtimin e francezëve ishin shumë të gjëra se vendbanimet e pushtuara nga britanikët. Dhe sigurisht, një pikë tjetër e rëndësishme për britanikët ishte se pothuajse të gjithë vendbanimet e tyre ishin të rrethuara nga zonat që ishin të kolonizuara nga francezët. Francezët mund të shkëputnin emigrantët anglezë nga bota e jashtme sa herë të dëshirojnë. Për të parandaluar një incident të tillë, britanikët vendosën të avancojnë në luftë. Por ishin mundur gjelat francezë në Indi dhe tashmë të shëronin të fitonin kundër tyre edhe në Amerikë.
الوعي التوحيدي الذي كان يتمتع به ويزود به المؤمنون عليه السلام في الفرق كان وعيا
من هذه الكلمات التي تتمتع بها shpallur luftë në fillimata kapën një grup anijesh franceze në brigjet e Amerikës. Grupi vazhdoi për 7 vite në Amerikë, në qytetin Mestre dhe në kanalin Andes. Lufta në det dhe në Indi shkoi në favor të Britanisë. Megjithëse Spanja ndonjëherë vinte në ndihmë të Francës, Britanikët përsëri fituan. Në kontinentin e Amerikës, Andezët duhet të merrnin kontrollin mbi dy vendbanime të kolonizuara nga francezët dhe të kushtonin Kanadën dhe Amerikën e Veriut. Ata kishin 60,000 ushtarë për këtë plan ushtarak. Forca ushtarake pothuajse 6 herë më e madhe se ajo e francezëve. Ata rrethuan Kanadën dhe nuk lejuan që mishi dhe gruri të hynin në këtë territor të kolonizuar nga Franca. Francezët u detyruan të hanin mishin e kuajve të tyre për shkak të rrisë mande. Gjetat francez mundër në të gjithë frontet nga një ujë që ishte i veshur me lëkurë noir. Dhe në vitin 1763, ata randa urtën në shkruan një një traktat në që në tani Anglia ishte për para të gjithëve dhe mund të përfitu dhe mos të shumëti nga burime dhe resurset e pasurat e Indis dhe Amerikës. Qeveria britanike do të punojë të gjitha akuzuarit dhe kriminalitetet e Britanisë në Amerikë për të punuar në mënyra të fusha kusore, për të mbetur sa më shumë pasuri nga burime dhe Amerikës. Ishte sigur se nuk do t'i lejonte ata njerëz të shpenzonin punën e tyre me gjëra të tjera, si mobilizimi i burime dhe krijimi i fabrikave. Emigrantët duhet të shisnin produktet e tyre vetëm në Britani, me çmimin që e përcaktonte qeveria e Britanisë. Dhe në këmbim u kërkohej atyre të punojnë deri në tyre vetëm në tregjet anglisë. Kolonët mbaheshin plotësisht të varur në Britani dhe nuk ishin çfarë të punonin ndërsa në Britani luajnin të para të nevojshme për Britaninë e të konsumonin produkte anglisë. Në rrethana të tilla, fund e migrantit u bashkuan dhe u ngritën në kryeqytet kundër Britanisë dhe hyrën në luftë me ta për të fituar pavarësinë. Të cilën ata kishin një aleat të fshehtë, do të thotë gjithë francez.
من الوعي من فتح الفيك وعي التوحيد المعارض والعلاج والمسبح والمجد هذا الوعي نصيص الأدعية الواردة عن طرق أهل البيت عليهم السلام المناجات الرابعة من المناجات الخمسة عشر
Franca në fillim ka punuar të fshehura si para për luftën me Anglinë, por më pas dërgoi njerëz në Amerikë për të luftuar kundër forcave britanike. Franca ja hapi rrugën edhe Spanjës në këtë luftë. Dhe më në fund, amerikanët fituan pavarësinë nga Britania e kështu Amerika, pas hirit të zjarrit të luftës me zgjedhjeve franceze dhe kuqerve angleze, ngrit në qiell si shikimi. Qartë. Tu guardi te cucuri de tu vida. që digjet emë, edhe sot, në shumë vëndet të botë. Historia botërore. Shpresojmë që të jeni të kënaqur duke dëgjuar këtë
episod.
Dhe shpikërore dhe ta gjerës, janë thesare ta jetëve minore, dhe kanë status të matë, dhe shpërbimin nga Zotin këtë fuqishëm, është transmituar nga Gjaverana Dula Ansari, shok dhe tjetar i madhi islamit, se profeti sallallahu alaihi wa sallam salam e ka thënë, tjetar është ai që përdor fjalë minore, dhe pronë nga mendja dhe bindja për Zotin e këtë fuqishëm, dhe për punën e tij, kërkon të jetë një mëngjë, kriju e si njësis, Allahu më të fëqishëm, i ka futur shkenstarët, mbi dhe për fiti gjithë kategorive të tjera të shoqërive njërzore, i ka vendosur ata në kryesh të gjitha klasave të njërzve, a jeti në kësures zëmërë, a janë në parabartë ata që dinë dhe ata që në dinë, po, vetëm të zotët e mëndjes, marim përsimë, i dërguar i zotë, sallallahu alaihi wa sallam, salam, në lidhje me lartësimin e dietarit, mbi të tjerë, që është vetëm i dietari i adhurimit, thotë, me të vërtetë, e përsia e dietarit, i devotshmërisë, është sigur e përsia e diellit, mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë, mbi jo devotshmërinë, është sigur se e përsia e hënës, mbi yjet, prandaj edhe këtë përshkrimi profetit, sallallahu alaihi wa sallam, salam, dietari është me i lartë sa adhuruesi i cili natë e ditë i lutet zotit, natyrisht i devotshëm i bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kuranit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor. Megjithëse vlen adhurimi është dhuria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i e përsisë djetarit dhe i devotshmit përveç përfitimit të botës nga të vina shkencës, ose i devotshmi është duke menduar të vetën, nërsa djetari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm të shpëtoj vetën, por djetari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe të shpëtoj ata. Profeti i nderuar islamit e shpreh këtij me faktin se shpirti Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam është duar te ti. Çdo pasqyrë që dietari për djallin është më e vështirë se një lidhje devotari është mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam në një hadith tjetër thotë, dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të fuqia dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe brohësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral, por një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore kanë ligjëratat e tij, përveç të qenë një fundera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu beson edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që poziton pozicionin e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari duke menduar për njerëzit dhe duke përpjekur të përparojë të të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë, kur dietari dhe i devotshmi vinin së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: "Vini në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj." Ndërsa dietarit do t'i thuhet: "Dalni nga këtu dhe të vjetësoni për të 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 shëroni dhe mos të tërmjetësoni askan për mesë se tërmjetësimi i muaj në prapë dhe pa të shimë dietari që ndronë në pozitë me profetëve.
Mithle hadhi al-qala qala abd al-ab alladhi kharaj
dayta basifi
falam yajid
Ngjarja një zonje nga Norvegjia që pranoi Islamin, Monika Angelsen, është një femër norvegjese e cila ka pranuar fen islame. Ajo thotë, pasi u njoha me Islamin e kuptova se asnjë fe nuk e nderon dhe respekton femrën më aq sa e respekton atë Islamin. Feja islame ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë të femrës. Liria në pikpamin e perëndimorëve është që femra të ecë në rrugë pa rroba. Kjo është po, kufizimi i lirisë nuk është i drejtë. Unë besoj se Islami i ka dhënë femrës lirinë e vërtetë, versa hijabi, io vetëm nuk e konsidero në vendim e femër, por unë e konsidero se hijabi është të mëzoshëm për qëtësin dhe lehtësin e femërës. Normandia është e bëmë me një mëtësin për 5 milion banor dhe ndodhet në veritë e Europës, si dhe konsidero e si një prej vendeve skandinave. Dhe lartë shtove të dhune, dhe ata janë korupcionin në perëndim dhe mos efikasiteti të shtërimit të devijuar. Një prej problemeve aktuale me të cilat po përballet perëndimi është dhuna dhe përdhunimi i meshkujve ndaj femrave. Në bazë të statistikave të Eurostat, në vitin 2015 janë regjistruar 215 raste të dhunës dhe të përdhunimit ndaj femrave në bazë anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht, prej rasteve të përdhunimit dhe llojeve të ndryshme të dhunës nuk regjistrohen fare dhe besi për shehura përgjithmonë. Për fat të keq, ky veprim jashtë normave dhe ky problem serioz akoma po vazhdon të rritet për çdo ditë më tepër. Monika Hangestem gjithashtu ishte arratisur nga ky gjendje dhe urren për këtë realitet. Ajo thotë, çështja e animit të jetës islame dalon që nga disa vite të parë në këtë vend shumë prej burrave norvegjez zakonisht kthehen të tepër në shtëpi dhe i keq drejtojnë të rrahin fizikisht nga detyre dhe kështu e bëjnë të trazuar jetën e tyre. Një çështje tjetër që e ka trazuar dhe shqetësuar zonja Monika Hangestem është një kontradikta dhe punës e papranueshme që ekzistojnë nga të diellë dhe feja e devijuar e krishterimit, ashtu si dihet versionet e të diellë që ekzistojnë aktualisht në dorë, janë shkruar pas Hazret Isa alaihis salam nga disa prej shepujve të tij të quajtur Havariu, që nuk të konsiderohen me saktësi si libra të shenjtë që përmbajnë shpallin menore dhe si rezultat të saj në mes tyre ekzistojnë ndryshime të qarta. Pikërisht për këtë arsye, Monika Hangestem thotë se pasi ka lexuar versionet e ndryshme të diellit, nuk ka mundësi të aplikojë nga ato versione dhe për këtë arsye i ka lënë akoma një anë. Për kundër versioneve aktuale të diellit, Kurani shenjtë në quaj me njëherë gjatë kohës se ishte gjallë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nga disa persona që ishin të besueshëm nga ana e tij dhe në Kur'an nuk ekziston kurfar devijimi ose kundërtuke. Ekziston vetëm një Kur'an i ndikuar i cili konsiderohet vajo mrekulli e madhe e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Për këtë arsye zonja Monika Hangestem para se të pranoja fenë islame, ka krenësuar përkëtimin e Kuranit të shenjë në gjuhën norvegjeze dhe kam krahasuar atë me Gjillin dhe jam ahnitur shumë me të tematikat e Kuranit më kanë ma gjetësur dhe kam përfituar shumë nga këtë libër qiellor, sidomos surja Ikhlas, të cilën e konsideroj si fillimi i dashurisë tonë ndaj Kuranit të shenjë dhe fillimi i ndjenjës së sigurisë në të gjithë i librit qiellor. Surja Ikhlas ose Tauhidi njëkohësisht me faktin se është shumë i shkurtër, por është një prej sureve më të bukura dhe më përfaqësore të Kuranit të shenjtë, e cila frikson një shpirtin e Zotit, në këtë se Zoti nuk ka nevojë për asgjë dhe është të pashoqë. Kjo sure në realitet, duke përmendur disa prej karakteristikave të dalluara të Zotit, pasi e dallon atë nga idhujt, të cilat disa njerëz, zonja Monika Hangestem gjithashtu ka kryer edhe haxhin dhe ka kujtime shpirtërore shumë interesante nga filozofi shpirtërore i veçantë.
Në vazhdim të program son di piena che diventa frutto sotto.
Ai ora di dimentichi che sai dovrei qualche ceremonia oggi le visite sono fine sotto tutto. Chi ha visito se già penso di scegliere il suo dice le buone visite ma se tu haram di ai che chiama tu al masson razzo di tutto il sceroi che per sei che fa finta per il tuo atto i del sceroi che sgami to per hapet në të gjithë botën. Për rrëftimi shpirtërori haqin dhe pjesmare në kongresin madhështor të muslimande dhe në zhvillimin e kësaj ceremonie me plot të stori dhe tinja shpirtërore të shtron në tim të pamukue shërbi visitorët dhe i shtome dhe force në besimin të besimtarve në të mënë të shumë të divinë të cilët nuk kanë besim të kosmistian. Pas kërërjes o pikimi të haqin, ata në mësoj një pëshim të vrëndshëm dhe shëndëronin në të divinë të besim, vetarë dhe në njërës që përkojnë besim të dojnë të përkojnë për shto femër përëndimore, i cilë asinon të vetë një vetë vjetër, të që është e shumë nësishme.
Ala tuga ala amel wa ala ala tuga ala ala istirham
bayo qul basilati kitabi di mesdem duke përfshirë edhe Kur'anin e Shenjtë dhe Sunetin e Profetit të nderuar të Islamit, pasrejtë Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe burimeve të tjera të fikë. Gjithashtu arritin e në tërkë të fikë se feja Islamit i ka të vlerën dhe respektin më të madhë të femës, dhe ajo të lidi me të qështje. Pasi Muhammed Islamit i kërdova se asë një fejt jetër nuk i ka të respekt femës në shumë se sa feja e pasë në Islamit. Islam i ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetin dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femrat e ecin shpeshur dhe lakmiqë në përrrugë. Kjo është të kontë, është një interpretim i padrejtë dhe i gabuar rreth lirisë. Unë besoj se feja islami ka dhënë femrës lirin e vërtet dhe hijabin jo vetëm nuk e konsideroj ofendim për femrën, por hijabin e konsideroj si një element të domosdoshëm për qetësinë e femrës. Zonja Monika Engelsman, zonja Monika Engelsman e ka kuptuar shumë për qëllimin islamit në prezantimin e mësimeve konstruktive për femrat. Nga pikpami islamit, liria dhe identiteti i femrës qëndron në ekspozimin e vetes dhe në marrëdhënie jo të shëndosh të saj të meshkujt. Mirëpo islami konsideron të nevojshme ruajtjen e virtyteve njerëzore të femrës në shoqëri dhe hijabi gjithashtu e konsideron obligim për femrën, pikërisht për të ardhmëve. Në realitet, një femër muslimane me hijabin e vetë jep meshkujve të nësa jo ka të shirë të bëjt një mjetë për realizimin e dëshirave të tyre të fsharake dhe ata duhet të respektojnë personalitetin e saj. Pikërisht për të arsye, zonja Monika Engelsman hijabin e konsideron të nevojshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Ajo shprehet e lumtur për faktin se ka pranuar fen islame, e cila qëllim ka ngritjen e virtyteve njerëzore, vetëpërse edhe fishtë e saj ka pranuar fen islame. Naturisht, kjo femër norvegjeze, e cila së fundimi ka pranuar fen islame, ashtu si bashkëfetarët e saj, pasi ka zgjedhur fen islame, është përballur me disa vështirësi të caktuara, mirëpo ajo ka qëndruar dhe ka rezistuar përballë atyre vështirësive. Ajo në lidhje me këto probleme, fakti se unë ka pranuar fen e pastër islame, ishte i pranueshëm për familjen time dhe nëna ime më ka dëpuar më nga shtëpia dhe për shumë e kalojë në atë në shtëpinë e muslimanëve në Norvegjisë. Edhe pse në fillim, pranimi i fesë islame ka në ime konsideroi një krizë e madhe për familjen time, mirë po me kalimin e kohës, ata u dorëzuan pranë të tij realiteti dhe më pranuan në shtëpi. Një prej shkaqeve që njerëzit në perëndim vetë përmbajnë nga pranimi islame me individve që e pranojnë fen e pastër islame është propaganda e mediave kundër islamit. Mediat infiltrojnë në këtë mënyrë për njerëzit se islami është fedhomës, mendimi i ngurtë dhe fanatizmi dhe rregullave të ashpra për femra. Kjo është kohë kur individi si zonja unika anë stem, që një mund të afër me pastimet e Islamit, me vëmendjen e tij, me burimin e tij, me kredibilitet të lartë, që është Kurani i shenjtë, sunet i profetit të nderuar të Islamit, Hazret Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe nga e një vetë alaihi sallam, e kuptojnë shumë se Islami është fe e paqes, dashurisë dhe lirisë së vërtetë për femra. Zonja Monika Hangestem në lidhje në Kosovë. Unë nuk e kam pranuar frikën islame në mënyrë të papritur. Unë e kam zgjedhur islamin sepse është fe e paqes dhe mëshirës. Ajo që qorton media perëndimore për shkak të mos prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit. Dhe thot, media dhe mjetet e informimit në Norvegji janë shumë të dobta në fushën e prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe nuk kanë arritur të prezantojnë të vërtetën e kësaj feje për publiku. Zonja Monika Hangestem është një femër e përgjegjshme dhe për prezantimin e fesë dhe të besimit të saj të ri është plotësisht aktive. Ajo ka mësuar gjuhën arabe dhe ka lexuar shumë libra dhe kurime islame. Ajo aktualisht në bashkëpunim me disa femra të tjera muslimane organizon kurse arsimore, krasime dhe mësimeve dhe gjuhurive të lartë në islame. Naturisht, veta jo e pranon se duhet të lexuar aktualisht të shumë të tjera. Nuk ka shumë informacione në lidhje me fenë fare dhe më e keqja është kjo që qytetarët e këtij vendi njihen me fenë islame vetëm nëpërmjet mediave të cilat kryesisht janë kundër islamit. Si rezultat i kësaj, muslimanët në Norvegji përballen me shumë probleme. Monika Hangestem në lidhje me këtë çështje thotë për shkak të mos informimit të drejtë qytetarëve të Norvegjisë dhe islamit, muslimanët në Norvegji përballen me probleme të ndryshme. Për shembull, më vjen dëm për shkak të mos informimit të arsimtarëve dhe islamit. Zoi ka manifestuar një fenë vetë. Prandaj organizata islame të Norvegjisë vendosi të themeloj një xhami kryesore për kryerjen e festivalit të asnjëse edhe pasi sotë. Mirë po, për shkak të problemeve financiare, kjo do të zgjasë shumë kohë derisa të realizohet këtë projekt. Le të theksojmë se në Norvegji aktualisht ekzistojnë edhe pjesë
Dashur miq, këtu përfundon emisioni. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Tiran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iran, ndërtesa Bonmarzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTERIRIN.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju kërkojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
كما أودع السماء
هنا ظهر صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة، أما عند 12:59 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة، عند 1:32 نقدم إليكم قناديل ملونة. فقه الصلاة تستمعون إليه عند 1:45، أما عند 1:52 نقدم إليكم الأخلاق والحياة، عند 2:01 وعلى مدى 45 تستمعون إلى إعادة لبرنامج أنتم وقبيل الأسرة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:47، أما عند 8:56 تستمعون إلى لوحة الأدبية، وبعد ذلك نقدم إليكم الوصال الخامس. عند 3:08 نقدم إليكم نهج الحياة، أما عند 3:19 تستمعون إلى استفتاء. الكتاب الصوتي مقدم إليكم عند 3:36، أما عند 3:48 تستمعون من شجرة الحكمة. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:02. أحبتي نسألكم الدعاء في الأمان.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في أحبام المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك بكاميره في الدقائق الثانية مصري خاشعين من المقرأ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يقول من سورة الأعراف المباركة من الآية 65 حتى الآية 69.
Yeah. nastavku drugog priloga ostanite sa nama.
Sve promuštene linije možete naći u našem kanalu.
ترجمتها إلى العربية باسم حيدر. هندسة الصوت سمية كرم. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد راينا الكهنه والمترفين ياتمرون به، مذ استخلصه الملك لنفسه وجعله على خزائن